delovanje kulturnega društva Danica je kar pestro skozi celo leto. Nekje konec januarja, v začetku februarja organiziramo vsakoletno proslavo ob dnevu slovenske kulture. Ponavadi je seveda tukaj nastop obeh naših pevskih sestavov, in sicer ženske vokalne skupine Danica in dekliške pevske skupine Biseri. Pa posameznic namreč imamo kar nekaj pevk v vasi, ki so aktivne in rade tudi samostojno zapojejo. Drugače pa potem vsako leto organiziramo tudi prireditev ob dnevu žena, torej nekje v začetku marca, ni nujno na 8. marec, ampak recimo v tem okviru organiziramo neko ali predavanje ali srečanje, večerjo namenjeno izključno v glavnem ženskam. Imamo potem seveda različne predstavitve, srečanja z avtorji, srečanja z novinarji, včasih tudi nekako predvajamo določene filme, sodelujemo večkrat s kinoateljejem iz Gorice ali pa z kulturnim domom Gorica, torej z različnimi ustanovami. Ponavadi od nekje oktobra do polovice decembra imamo prav jesenske večere v Brajdi, kjer predstavljamo prav take tovrstne zanimive pobude. Letos smo sicer ob 80-letnici osvoboditve posvetili te večere pretežno obdobju druge svetovne vojne, večkrat pa seveda se povežemo s zgodovinskim obdobjem prve svetovne vojne, namreč smo na to precej s tem povezani, v bistvu pa s krajevnimi zgodovinarji, književniki, tako da tudi s založbo tržaškega tiska, sodelujemo pa s Goriško mohorjevo družbo tudi. Poleg tega organiziramo vsako leto v začetku decembra miklavževanje. Tukaj nastopijo naši najmlajši otroci, skupaj s prosvetnim društvom Vrh svetega Mihaela pač zapoje pevski zborček, otroški pevski zborček Etko Mužetko. Večinoma pa otroci potem s pomočjo naših najmlajših članic priredijo kakšno krajšo gledališko predstavo. Tako da je kar pestro, večkrat so tudi pohodi organizirani strani našega društva. Mlajša recimo skupina naših odbornikov zelo rada organizira različna praznovanja, žure, fešte, ne? Drugače pa še vsako leto organiziramo turnir v odbojki poleti, tako da je celodnevni turnir v odbojki. Včasih je bil tudi nogometni turnir, odvisno je pač od generacije do generacije. Danes se ukvarjajo bolj z odbojko, mogoče čez par let se bodo ponovno z nogometom.
Živita pa v vasi kot velika posebnost dva običaja, ki ju po tradiciji še vedno izvajajo izključno fantje. Prvi je koledovanje. To je obisk domov na praznik Svetih treh kraljev, 6. januarja, ob katerem se poje kolednica, pesem s pripovedjo o Jezusovem rojstvu do prihoda Svetih treh kraljev. Njihova je stara že več 100 let, nam je povedala Viljena Devetak.
To je kolednica, ki je v seveda različici zapisana že leta 1607 v slovarju Alasjeda Somaripa, torej vokabular italijano esclavo, namreč kar dokazuje, da so to kolednico peli v bistvu po celem goriškem in tržaškem krasu. Kolednice se danes v taki obliki, da bi jaz vedela, skoraj ne pojejo več. Ne? Imamo koledovanje še v Števerjanu, imamo še v Križu, recimo tukaj v zamejstvu, ampak v taki obliki, da nekako organizirajo to neporočeni fantje in da grejo s to kolednico od hiše do hiše, v glavnem večinoma neporočeni fantje. Danes so zraven tudi recimo starejši, ampak samo izključno fantje. Ne? In pojejo to kar 19 kitic dolgo. Kolednica spreminja se seveda iz hiše v hišo, torej jo prilagodijo oziroma zapojo primerno za hišo primerno kitico. Dam tudi en primer, recimo, če je v hiši lepa deklica, zapojijo, za hišo raste smrečica, v hiši ne lepa dekelca. Če si želijo recimo kakšno klobaso ali kaj takega, slišali smo praviti, da ste prašiča zadavili.
Po obhodu čaka fante v vaškem domu večerja, za katero, prav tako tradicionalno, seveda poskrbijo dekleta. Drugi vaški običaj, ki ga skrbno negujejo, pa je pust. po katerem je sicer znana vsa sovodenska občina, a vendar je ta tudi tu nekaj posebnega.
Na splošno za naše kraje najbolj štet praznik, mislim, da je tisto, kar velja za vse mlajše člane, ima tudi starejše, prav za vse je to izredno, izredno občuten praznik, je pa na vrhu tudi še dodatno nekaj posebnega. Torej, pri nas je najpomembnejši dogodek ravno pustni torek, še vedno, ampak tukaj tudi dekleta se ne našemijo, samo fantje in še to samo neporočeni, tega se pa držijo striktno in se našemijo tipične vrhovske pustne šeme. To pomeni, da imamo ta starka, uoča mati, to sta ta star in ta starka in starec, simbol zime. Potem imamo tega pekljarja ali grbestega možica, to je tudi simbol zime, ki je možakar, ki nosi v svoji grbi vse slabosti starega leta. Potem imamo, bom šla kar na lepo masko najprej, torej fantam pupu, te lijepi han, te lijepu, v bistvu fantam pupa, ki sta simbol pomladi. Imata tipično oblečena sta v svetlejša oblačila in imata dva klobuka, barva napisana klobuka, zelo visoka, ki ju nosita pač cel dan. Najgrša in strah in trepet in najbolj posebna maska pa so zagotovo pepeljuhari. Pepeljuhari, to so grde maske, hodita ponavadi v paru, lahko sta dva, štiri, pač odvisno od števila fantov v vasi. In imata nogavice polne pepela, kar je seveda vsakega mimoidočega tepejo s pepelom in to je seveda po eni strani seveda strah predvsem otrok, ne? Po drugi pa, kdor pozna malo to zgodovino pusta, ve, da je to simbol očiščenja in te to nekako počisti vsega slabega.
Ohranila se je tudi navada, da na koncu obhoda pustnemu sprevodu poročeni možje kot simbol vasi naredijo zaporo, nekakšno šrango. Na njihovi strani je tudi lovec s puško, ki s strelom pobije vse grde šeme. In skozi zaporo se sprehodita le fant in pupa, lepi maski, ki vasi zaželita vse dobro v novem letu.